Երորդ. Մեքենաները. Էթիոլ Լաստենի դաստակերտ. Ես քեզնից դժգոհ եմ, սիրելի Ջեք. Պարոն Ռուդիկը վերջերս եղբորը ուղարկել էր մի երկար նամակ, և այնտեղ քո մասին արտահայտվել է մեծ գովեստով, որպես հաճելի, բարի, դասյարակված տղայի. Բայց հայտնել է նաև, որ մի տարուց ավելի մնալով Էնդրեյում, դու ոչ մի հաջողության չես հասել, և նրան թվում է, որ ընդունակ չես դարբնի արհեստին. Պատկերացնում ես, որքան մենք վշտացած ենք. Եվ եթե դու մեխանիկայի հանդեպ քո անտարակույս հակումով, որ բացահայտվել էր քո մեջ մեր բարեկամների կողմից, հաջողությունների չես հասնում, ուրեմն դու չես ցանկանում, և քո համառությունը մեզ շատ զարմացնում և տխրեցնում է. Մեր բարեկամները դրանից շատ վրդովված են, և ես ստիպված եմ լինում ամեն օր վատ կարծիքներ լսել իմ տղայի մասին. Պարոն Ռուդիկը գրում է նաև, որ արհեստանոցի օդը քեզ վնասակար է, որ դու ուժեղ հազում ես, և այնպես ես նիհարել ու գունատվել, որ քեզ նայելիս մարդ խղճում է, և պարզապես խղճի դեմ է քեզ որևէ գործ տալ, քանի որ մի փոքր իսկ ուժ գործադրելու դեպքում քո վրայից կարկտի նման թափվում է քրտինքը. Ես ճիշտ ասած չգիտեմ, թե ինչպես բացատրեմ այդպիսի վիճակը իմ տղայի, որին բոլորը համարում են շատ ուժեղ. Իհարկե, ես չեմ սկսի պնդել, ինչպես ուրիշները, որ ամեն ինչի պատճառը ծուլությունն է, և երեխաներին հատուկ ձգտումը, խղճահարություն առաջացնել մեծահասակների մեջ. Ես հո լավ գիտեմ իմ Ջեկին, նա ընդունակ չէ խորամանկության. Միայն ես կարծում եմ, որ նա բավականաչափ խելամիտ չէ. Երեկոները առանց վերարկուի է ման գալիս, մոռանում է գիշերը պատուհանները փակել, և չի կապում իմ ուղարկած շարֆը. Դու անփույթ ես վարվում, փոքրիկս. Հետևիր առողջությանդ. Հապա մտածիր, թե ինչքան ուժ է քեզ հարկավոր, որպեսի հասնես նպատակիդ. Առողջ որ լինես, գործից էլ գլուխ կհանես. Ես ընդունում եմ, որ քո աշխատանքը հեշտ գործ չի. Շատ ավելի հաճելի կլիներ թափառել անտառներում անտառապահի հետ, բայց հիշիր պարոն դ' Արժանտոնի խոսքերը. «Կյանքը խաղ չէ»։ Իսկ նա, մեր խեղճ, սիրելի բարեկամը, գիտե կյանքը, որը նրան երես չի տալիս, և նրա մասնագիտությունը յուրովի քոնից ծանր է. Եթե դու իմանայիր, ինչպիսի ստոր նախանձ, որպիսի բանսարկություններ են հետապնդում մեր մեծ բանաստեղծին. Նրա տաղանդից վախենում են, ամեն կերպ խանգարում են նրան դրսևորել իրեն. Եթե իմանայիր, ինչ արեցին նրա հետ վերջերս, ֆրանսիական թատրոնում. Նրանք բեմադրության էին ընդունել մի պիես, իսկ այն ճիշտ և ճիշտ նրա Ֆաուստի դուստրն էր, որի մասին դու հավանաբար գիտես մեր խոսակցություններից. Ինքնին հասկանալի է, գողացել են ոչ թե պիեսը, այն դեռ գրված չէ, այլ մտահղացումը, անվանումը. Ում կասկածել? Նրան շրջապատում են ծախու ընկերները. Մենք նույնիսկ մտածեցինք, թե Արշամբո մորաքույրը չէ արդյոք, նա անընդհատ ականջ է դնում, նայում է բանալու անցքից. Բայց որտեղից նա պիտի հիշեր պիեսի պլանը, և պատմեր այն, ուր որ հարկն է, երբ երկու բառ իրար հետ կապել չի կարող. Ինչևից է, մեր բարեկամը ցնցվեց նոր հիասթափությունից. Նա օրական երեք նոպա էր ունենում. Պետք է ասեմ, որ պարոն Գիրշը ցուցաբերեց բացառիկ նվիրվածություն. Երջանկություն է, որ նա մնաց մեզ հետ, քանի որ պարոն Ռիվալը շարունակում է խռով պահել. Պատկերացրու, նա ոչ մի անգամ չեկավ խեղճ հիվանդի առողջության մասին տեղեկանալու. Իմիջայլոց, սիրելի տղաս, ես պետք է քեզ մի բան ասեմ. Մենք գիտենք, որ դու հաճախ նամակագրական կապ ես պահպանում բժշկի և Սեսիլի հետ. Ես պետք է քեզ զգուշացնեմ, որ պարոն դ' Արժանտոնը դրան հավանություն չի տալիս. Գուցե և պարոն Ռիվալո հոյակապ մարդ է, բայց պահպանողական է և հետամնաց. Պատահական չէ, որ նա իրեն թույլ տվեց նույնիսկ մեր ներկայությամբ քեզ շեղել ճիշտ ուղուց. Եվ ընդհանրապես, ավելի լավ է բարեկամություն անես քո շրջանի, քո մասնագիտության տեր մարդկանց հետ, հենվես քո միջավայրի վրա. Այլապես կարելի է վհատության մեջ ընկնել, հրապուրվել անիրագործելի հույսերով և դառնալ անհաջողակ։ Քո ընկերությունը Սեսիլի հետ, պարոն դ' Արժանտոնի կարծիքով, և ես սկսում եմ այդ կարծիքը, երեխայությունը, հարկավոր է դրան վերջ դնել, այլապես այն կարող է բարդացնել քո կյանքը, հեռու տանել ճշմարիտ ու բարի ուղուց, ասել կուզի, որ դու խելացի կվարվես, եթե դադարեցնես ծանոթությունը, որը քեզ ոչինչ չի տա, բացի վնասից. Այն ակնհայտ դեր է խաղացել քո անհասկանալի սառնության մեջ, քո իսկ ընտրած մասնագիտության նկատմամբ, որին դու ձեռնամուխ եղար եռանդով. Հուսով եմ, որ դու կհասկանաս այս ամբողջը. Կհասկանաս, որ ես այսպես եմ խոսում, թանկագին բալիկս, հանուն քո իսկ բարորության. Հիշիր, որ շուտով լրանում է քո 15 տարին, քո ձեռքերում գերազանց արհեստ կա, որ ապագան բաց է քո առաջ, և ապացուցիր, որ բոլոր նրանք, ովքեր նախագուշակում են, թե իբր քեզնից ոչ մի կարգին բան դուրս չի գա, սխալվում են. Քեզ սիրող մայրդ, Շարլոտա. Հետ գրություն. Երեկոյան ժամը 10-ն է, հարազատս, բոլորը գնացին վերև. Օգտվում եմ դրանից, որպեսի հրաժեշտ տալուց առաջ համբուրեմ քեզ, և ասեմ այն, ինչ կասեի քեզ, եթե դու այստեղ լինեիր, ինձ հետ. Մի հուսահատվիր, տղաս, և որ կարևորն է, մի համառիր. Չէ, որ դու նրան գիտես, նա բարի է, բայց անդրդվելի. Նա որոշեց, որ դու պետք է բանվոր լինես, և դու պարտավոր ես դառնալ բանվոր. Բոլոր քո առարկությունները ոչնչի չեն հանգեցնի. Այդ միտքը համառորեն հետապնդում է նրան. Արդյոք իրավացի է նա? Չգիտեմ. Գլուխս պտտվում է այն ամենից, ինչ ես այստեղ լսում եմ. Մի բան ինձ համար պարզ է. Դու պիտի առողջ լինես. Խնդրում եմ քեզ, տղաս, պահպանիր քեզ. Երեկոները թեթև հագնված դուրս մի արի. Կղզում գուցե խոնավ է. Զգուշացիր մառախուղից. Եվ գրիր ինձ արշամբոյի հասցեով, եթե դու ինչ-որ բանի կարիք ես զգում. Քեզ մոտ դեռ շոկոլադ կա? Չէ, որ դու սիրում ես առավոտները կրծել շոկոլադ. Փող եմ հավաքում քո մանր ծախսերի համար. Ամեն ամիս ես ետ եմ գցում մի քիչ օրվա ծախսի փողերից. Երևակայիր, հանուն քեզ ես դառնում եմ խնայող. Գլխավորը, աշխատիր. Հիշիր, կգա օրը, և գուցե հեռու չէ այդ օրը, երբ դու քո մոր համար կդառնաս միակ հենարանը. Եթե իմանահիր, ինչքան եմ տխրում, երբ մտածում եմ ապագայի մասին. Չեմ խոսում այն մասին, որ այստեղ էլ ուրախ չէ, հատկապես պիեսի գողությունից հետո. Հավատա, ես այնքան էլ երջանիկ չեմ. Բայց չէ, որ գիտես ինձ, ես երկար սուք անել չգիտեմ. Ես լալիս եմ և ծիծաղում միաժամանակ, ինքս էլ չգիտեմ, թե ինչպես է պատահում. Այսինքն, ես զուր եմ դժգոհում. Նա դյուրագրգիր է, ինչպես բոլոր բանաստեղծները, բայց ոչ մեկը նույնիսկ չի կասկածում, թե որքան ազնվություն և մեծահոգություն է թաքտված նրա սրտի խորքում. Մնաս բարով, հարազատս. Վերջացնում եմ նամակս. Արշամբո մորաքույրը տուն գնալու ճանապարհին կտանի այն փոստ. Վախենում եմ, որ ստիպված կլինենք բաժանվել այդ հիանալի կնոջից. Պարոն դ' Արժանտոնը նրան չի վստահում. Կարծում է, որ նա կաշառված է իր թշնամիների կողմից, որ նա գողանում է իր մոտից գրքերի և պիեստերի սյուժեները. Այդպիսի դեպքեր, ասում են, եղել են. Գրկում եմ, իմ սիրելի, փոքրիկ Ջեկին. Այս կետերը համբույրներ են ուղված քեզ. Երկու դեմքեր էին նայում Ջեկին այդ երկար նամակի էջերից. թելադրող դ' Արժանտոնի ուսուցանող կերպարանքն ու մոր դեմքը, որը գրկում և համբույրներով էր ողողում նրան, իր տղային. Զգացվում էր, թե որքան էր ճնշված խեղճը. Ջեկին թվում էր, երբ նա կարդում էր նամակը, որ իր Իդան, նա միշտ մորը մտքում Իդա էր անվանում, փակված է պարվա դոմուս աշտարակում և հուսահատ նշաններ է անում, կանչելով իրեն օգնության. Այո, նա կհաղթահարի իրեն, կդառնա իր գործի վարպետ, լավ կվաստակի, կխլի մորը բռնակալի ձեռքերից. Եվ նրա առաջին գործը եղավ այն, որ պահեց գրքերը, բանաստեղծների, փիլիսոփաների, պատմաբանների գրքերը արկղի մեջ և պինդ փակեց, վախենալով, որ չի կարողանա դիմադրել գայթակղությանը։ Նա այլևս չէր ցանկանում կարդալ, չէր ուզում, որ իր մտավոր հայացքի առջև բացվեին այդքան գայթակղիչ ուղիներ։ Նա որոշեց իր բոլոր ուժերը, բոլոր մտքերը նվիրել մոր կողմից նշված նպատակին։ «Դու իրավացի ես», ասաց նրան Ռուդիկը։ «Գրքերը միայն կեղտոտում են ուղեղը ամեն տեսական հեթեթություններով, շեղում են գործից. մեր արհեստի համար մեծ գիտություն պետք չի. Եվ քանի որ դու որոշել ես տիրապետել այն, ահա թե քեզ ինչ եմ առաջարկում. ես հիմա երեկոները և նույնիսկ կիրակի օրերը լրացուցիչ աշխատանք ունեմ. Եթե ուզում ես, արի ինձ մոտ, արհեստանոց, աշխատանքի ժամանակ կսովորեցնեմ քեզ մետաղ մշակել. Մեկ էլ տեսար, ես Լեբեսկանից համբերատար դուրս եկա, և գործը մեզ մոտ ավելի լավ կստացվի»։ Նրանք այդպես էլ արեցին։ Ճաշից անմիջապես հետո Ռուդիկը տղային տանում էր գործարան, մութ, դատարկ ամայի արհեստանոցը, որը կարծես ուժ էր հավաքում հաջորդ աշխատանքային օրվա համար։ Քերրի Ռուդիկը աշխատում էր լամպի աղոտ լույսի տակ, որ դրված էր դասգահի ծայրին։ Կռանալով և խորասուզվելով գործի մեջ, նա աշխատում էր մանր գործիքներով, աչքը չկտրելով խրոնոմետրի սլաքից։ Շուրջը լռություն էր տիրում, միայն դասգահն էր բվվում։ Ծերունի վարպետը այն շարժման մեջ էր դնում սեղմելով ոտնակները։ Ջեկը կանգնում էր նրա կողքը և խնամքով հղկում էր ինչ-որ մաս։ Նա ջանում էր ուժերի ներածին չափ, նա ձգտում էր սիրել իր արհեստը, բայց իրավի դա Ջեկի կոչումը չէր։ «Ոչինչ անել չես կարող, խեղճ փոքրիկ», ասում էր ծեր Ռուդիկը։ «Սղոցը չի ենթարկվում քեզ»։ Մինչդեռ խեղճ փոքրիկ անում էր այն ամենը, ինչ կարող էր, և անում էր առանց իրեն խնայելու։ Երբեմն կիրակի օրերին վարպետը նրան մաներ ածում բոլոր արհեստանոցներով, մանրամասն բացատրում էր բոլոր վիթխարի մեքենաների դերը և անունները, որոնք նույնքան տարօրինակ ու բարդ էին. շաղափման հաստոց շուրտվիկների համար, շտամպող մեքենա շարժաթերթերի համար։ Ծերուկը մանրամասն, ոչինչ բաց չթողնելով, ոգեշնչված բացատրում էր նրան անիվների, սղոցների, հսկայական պտուտակա ամրակների դերը, ստիպելով Ջեկին հիանալ բազմաթիվ դետալների զարմանալի, ներդաշնակ աշխատանքով։ Ջեկը դեռևս չէր կարողանում հաղթահարել իր մեջ երկյուղը այս, ինչպես նրան թվում էր, տարերային, կոպիտ, անողոք ուժերի նկատմամբ, որոնց իշխանության տակ գտնվում էր։ Դրանց շարժման մեջ էր դնում գոլորշին, և դրանք նմանվում էին վայրի գազանների, որոնք սպառնում էին տղային յուրաքանչյուր քայլափոխի, պատրաստ բռնել, բսկտել նրան։ Մի օր գործարանում դեպք պատահեց, որը Ռուդիկի բոլոր բացատրություններից ավելի լավ ստիպեց տղային հասկանալ աշխատանքի ողջ վեհությունն ու գեղեցկությունը։ Ավարտեցին նոր շոքեմեքենայի հավաքումը 1000 ձիաուժով հրետանավակի համար։ Շոքեմեքենան երկար մնաց հավաքման արհեստանոցում, և բանվորները նրանից չէին հեռանում։ Երբեմն Ջեկը, անցնելով արհեստանոցի մոտով, նայում էր պատուհանից, որովհետև ոչ մեկը բացի հավաքողներից իրավունք չուներ մտնել արհեստանոց։ Եվ ահա շոքեմեքենան վերջապես պատրաստ էր։ Այն անմիջապես պետք է ուղարկեին Սեն Նազեր։ Սպասվում էր հազվադեպ գեղեցիկ մի տեսարան, չնայած մեքենայի հսկայական կշռին ու վիթխարությանը, գործարանի ինժեներները որոշեցին այն դնել նավի վրա հավաքված վիճակում, ամբարձիչի օգտությամբ։ Ամեն օր գործարանում խոսում էին, վաղը կուղարկեն, բայց ամեն անգամ վերջին րոպեին պետք էր լինում ինչ-որ բան ստուգել, ինչ-որ բան ուղղել, ինչ-որ բան կատարելագործել։